Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, ժամը 9-ն է, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում եմ լսել։ Երիների թեման պետք է առաջնային լինի ԵԱՀԿ գործող նախագահի Հայաստանում այսօր սպասվող հանդիպումների ընթացքում, ասում է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը։
Մինչև չի լուծվում եւ ամբողջական լուծում չի ստանում 8-րդ կետը, չի կարող խոսք լինել 9-րդ կետի ամբողջական որևէ լուծման մասին։
Ինչ զենք էին ձեռք բերում Հայաստանն ու Ադրբեջանը հատկապես վերջին տարիներին եւ որ երկրներից
2016-ից 2020 թվականներին ձեռք բերված զենքերից շատերը առանցքային դերակատարություն ունեցան անցած տարվա հայ-ադրբեջանական 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։
Հայաստանում կորոնավիրուսի 3-րդ ալիքն է, հայտարարում է առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Գայան Սահակյանը։
Առաջիկա 7 օրվա ընթացքում առնվազն 5000 դեպք լրացուցիչ նոր դեպք մենք ունենանք։
Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Հայաստանի առաջին նախագահ Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կարծիքով թե պետության, թե ժողովրդի, թե նաև անձամբ վարչապետի շահերից բխող միակ ելքը վերջինիս անհապաղ եւ ինքնակամ հրաժարականն է եւ ազգային ժողովի կողմից անձեռնմխելիության իրավական երաշխիքների ապահովմամբ նրա թեկուզ ժամանակավոր ապաստանումը արդ երկրում։ Այս մասին նա ասել է Իլյուրիայում կայքում հրապարակված հոդվածում։ Տեր-Պետրոսյանը նշել է, որ այդ պարագայում վարչապետի պարտականությունները պետք է դրվեն անկուսակցական փոխվարչապետի վրա, որը իր չեզոքության հանգամանքով ունակ է ապահովելու արդար ընտրությունների անցկացումը։ Ինչ վերաբերվում է հայրենիքի փրկության շարժմանը, ըստ Տեր-Պետրոսյանի, այն այլևս ժամանակավրեպ է, քանի որ ավելի քան 40-ամսյա հրապարակային միջոցառումներն ու ներքին սուր տարաձայնությունները ցույց տվեցին, որ այն բացարձակապես չի վայելում լայն զանգվածների աջակցությունը և լիովին սպառված է։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Աննա Նախդալյանը սուտ է որակել Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հայտարարությունը, որ Ադրբեջանը իր ստանձնած պարտավորություններին համապատասխան բոլոր ռազմագերիներին փոխանցել է հայկական կողմին։ Սա ադրբեջանական կողմի հերթական կեղծիքն է հումանիտար բնույթի այս հրատապ հարցի վերաբերյալ։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը իր հայտարարությամբ հակադրվում է հենց այդ երկրի մյուս պատկան մարմիններին, որոնք հաստատել են Ադրբեջանում տասնյակ հայ ռազմագերիների առկայության փաստը գերերվարված ինչպես ռազմական գործողությունների ժամանակ, այնպես էլ հրադադարի հաստատումից հետո։ Ադրբեջանը հայ ռազմագերիների վերաբերյալ տեղեկությունը չի ներկայացնում նաև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, որը զբաղվում է այս հարցով Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի միջպետական գործի շրջանակներում, ասել է Նախդալյանը, հավելելով, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 8-րդ դրույթը վերաբերվում է բոլոր ռազմագերիներին եւ պարտադիր եւ պատանդիկ արքավիճակում հայտնված այլ անձանց եւ նման օրինակ հայտարարություններով ադրբեջանական կողմը վկայում է, որ միտումնավոր կերպով չի կատարում այդ երակողմ հայտարարությունը։ Հայ գերիներին պատանդիկ արքավիճակում շարունակական պահելը խաթարում է երակողմ հայտարարության մեջ արձանագրված պայմանավորվածությունների իրականացումը, ասել է Նախդալյանը։ Իսպանիան, Իտալիան և Ֆրանսիան միացել են այն երկրներին, որոնք դադարեցնում են բրիտանա-շվեդական AstraZeneca ընկերության կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի օգտագործումը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ երկիրը կսպասի Եվրամիության փորձագետների պաշտոնական կարծիքի հրապարակմանը, ինչը վաղն է սպասվում պատվաստումները շարունակելու մասին որոշում կայացնելու համար։ Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Եվ այսպես Հայաստանում է ԵԱՀԿ գործող նախագահ Շվեդիայի արտգործնախարար Ան Լինդեն, նա ժամանել է Բաքվում ունեցած հանդիպումներից հետո։ Լինդեն տարածաշրջանում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների հետ քննարկելու Ղարաբաղյան խնդիրն ու վերջին պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը։ Լինդեն երեկ Բաքվում շեշտել է, որ ԵԱՀԿ-ն կքննարկի, թե ինչ կարող է անել հակամարտության լուծմանը նպաստելու համար, նշել, որ այս համատեքստում առաջնահերթություն է համարում միջազգային իրավունքը, մարդու իրավունքները, հումանիտար իրավունքը, խաղաղությունն ու անվտանգությունը։ Քաղաքական վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը կարծում է, որ հենց գերիների թեման պետք է դառնա առաջնայինը հայաստանյան անբանակցությունների ընթացքում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Երեկոյան Բաքվից Երևան ժամանած ԵԱԿ-ի գործող նախագահ Շվեդիայի արտգործնախարար Ան Լինդեն այսօր 10:35-ին կհանդիպի Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Արա Այվազյանի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարն ու ԵԱԿ-ի գործող նախագահը հանդիպումից հետո հանդես կգան հայտարարությամբ։ Ավելի ուշ օրվա երկրորդ կեսին նախատեսված է Ան Լինդենի հանդիպումը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ ԵԱԿ-ի գործող նախագահի տարածաշրջանային այցի նպատակն է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջնորդների հետ քննարկել Ղարաբաղյան խնդիրը եւ վերջին պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակը։ Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնական կայքեջում հանդիպման մասին գրելիս նշել են Ալիևը հայտարարել է, թե Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հաղորդակցության վերականգնումը կարող է ելակետ դառնալ Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ հակամարտությունը ամբողջությամբ անցյալում թողնելու համար։
Մենք արդեն սկսել ենք բանակցությունները Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հաղորդակցության բացման վերաբերյալ։ Սա նոյեմբերի 9-ին ստորագրված ԵՌԱԿՕՄ հայտարարության մի մասն է։ Բանակցությունների մի քանի փուլեր տարբեր մակարդակներում արդեն կայացել են։ Կարծում եմ, որ հենց այս հարցը կարող է ելակետ դառնալ պատերազմի էջն ամբողջությամբ թերթելու եւ այն պատմության մեջ թողնելու համար։
Ապագայի մասին խոսելիս Ալիևը ընդգծել է տարածաշրջանային ապաշրջափակման մասին, որը նոյեմբերի 9-ի ԵՌԱԿՕՄ պայմանագրի մի մասն է, սակայն ոչ մի խոսք նույն պայմանագրով ամրագրված գերիների վերադարձի մասին։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը ազատության հետ զրույցում ընդգծեց, պաշտոնական Երևանի համար պետք է սկզբունքային կետ լինի հենց գերիների վերադարձը, եւ այդ մասին պետք է խոսվի հնարավոր բոլոր հարթակներից, հնարավոր բոլոր միջազգային դերակատարների հետ զրույցներում։
Չափազանց սխալ կլինի, եթե Հայաստանը այդ ուղությամբ, այսինքն այսպես ասեմ, նոյեմբերի 9-ի ԵՌԱԿՕՄ հայտարարության այդ 9-րդ կետի լուծումների ուղությամբ անի գործնական քայլեր, առանց 8-րդ կետի, այսինքն ռազմագերիների հարցում գործնական ադրբեջանական քայլերի, որ մինչև չի լուծվում եւ ամբողջական լուծում չի ստանում 8-րդ կետը, չի կարող խոսք լինել 9-րդ կետի ամբողջական որևէ լուծման մասին։ Աշխատանք 9-րդ կետի ուղղությամբ այո կարող է լինել, սա նույնիսկ կարող է դիտարկվել հենց ռազմագերիների հարցում ինչ որ լուծումների, ինչ որ առաջընթացի գալու ճանապարհներից մեկը, բայց լուծումների եւ ամբողջական այսպես բավարարվածության լիարժեք իրականացման տեսանկյունից չի կարող 9-րդ կետը առաջ անցնել 8-րդ կետից, եւ սա պետք է լինի սկզբունքային հարց։
ԵԱԿ գործող նախագահը 3 Բաքվում հանդիպել է նաեւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ըստ ադրբեջանական ապագործակալության Բայրամովն ասել է, թե ԵՌԱԿՕՄ համաձայնագրով Ադրբեջանը Հայաստանին է վերադարձրել բոլոր ռազմագերիներին։ Ադրբեջանում պահվող գերիների մասին նա ասել է, թե նրանք Շիրակի մարզից Ղարաբաղ են ժամանել ԵՌԱԿՕՄ համաձայնագրից հետո, եւ նորից նրանց որակել է ահաբեկիչներ։ Բայրամովը նաեւ ասել է, որ Հայաստանը շարունակում է զինվորներ ուղարկել Ղարաբաղ։ Ան Լինդեն իր հերթին նշել է, որ բոլոր գերիների վերադարձը կնպաստի գործընթացների մեղմացմանը։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը շատ կարևորում է ԵԱԿ-ի գործող նախագահի այս դիտարկումը, սակայն ցավում է, որ այս բարձրաձայնումը գործնականում հեռու է արդյունքներից։ Ըստ նրա, շատ կարևոր է այստեղ տեսնել Մինսկի խմբի համանախագահների վարքագիծը։
Մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը անմիջականորեն ներգրավված է այս process-ում որպես համակարգող, որը փորձում է ԵՌԱԿՕՄ ձևաչափով Հայաստան, Ադրբեջան ինչ որ շփումների միջոցով համակեցության ռեժիմի վերել ռեգիոնը եւ իր համար թույլատնել նաեւ այդ ռեգիոնալ մարտահրավերները։ Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան որոշակիորեն հետ քաշված են առայժմ։ Եվ այստեղ խնդիրն այն է, թե արդյոք երկու այս համանախագահները կակտիվացնեն իրենց գործողությունները Արցախյան հարցի ուղղությամբ եւ ինչ բնույթով ու ինչ տրամաբանությամբ։
Ի դեպ, տարածաշրջանային ճանապարհորդությունից առաջ Ան Լինդեն տեսակապի միջոցով քննարկել էր Արցախում ստեղծված իրավիճակը խնդրի կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խմբի միջնորդների հետ։ Ավելի վաղ էլ հունվարի վերջին Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ հեռախոսազրույց էր ունեցել Միացյալ Նահանգների նորանշանակ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի հետ։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Քարոր դար մինչ Լեռնային Ղարաբաղում հակամարտությունը գտնվում էր սառեցված փուլում, Հայաստանն ու Ադրբեջանը շարունակում էին զինվել։ Ինչ զենքեր էին ձեռք բերում հատկապես վերջին տարիներին եւ որ երկրներից ինչ դերակատարություն ունեցան դրանք վերջին պատերազմում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմին նախորդած 4 տարիներին Հայաստանը սպառազինություն է ձեռք բերել հիմնականում Ռուսաստանից, իսկ Ադրբեջանն Իսրայելից, այն վկայում աշխարհում սպառազինության վաճառքի ընդհանուր միտումները վերլուծող ամենահեղինակավոր կառույցներից մեկի՝ Ստոկհոլմում գործող Խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության միջազգային ինստիտուտի ՍԻՊՐԻ-ի կողմից նախորդին հրապարակված զեկույցի տվյալները։ Դրանց համաձայն 2016-ից 2020 թվականներին Հայաստանի կողմից ձեռք բերված սպառազինության 94%-ը ռուսաստանյան արտադրության է եղել։ Հայաստանը Ռուսաստանից հիմնականում հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, մարտական ինքնաթիռներ, բալիստիկ հրթիռներ և հրետանային համակարգեր է ձեռք բերել, նշում են ՍԻՊՐԻ-ի մասնագետները։ Զեկույցի հայտնակների հաշվարկով նույն ժամանակահատվածում Ադրբեջանը միջազգային շուկայում Հայաստանից շուրջ 2.5 անգամ ավելի շատ սպառազինություն է ձեռք բերել, դրա 69%-ը փորձագետների հաշվարկով իսրայելական, իսկ 17%-ը ռուսական ծագում է ունեցել։ Ադրբեջանը Իսրայելից հիմնականում հետևյալ զինատեսակներն էր ձեռք բերում՝ հանոթաչու թռչող սարքեր, հետախուզական և հարվածային, ինչպես նաև բալիստիկ հրթիռներ, նշում են Խաղաղության խնդիրների ուսումնասիրության ինստիտուտի մասնագետները։ Ռուսաստանից Ադրբեջանը հիմնականում զրահատեխնիկա և հրետանային համակարգեր է ձեռք բերել, հավելում են զեկույցի հեղինակները, արձանագրելով, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից 2016-ից 2020 թվականներին իրականացված զենքի ձեռքբերումները չեն գերազանցել սպառազինության համաշխարհային շուկայի ընդհանուր ծավալի 1%-ը։ Ադրբեջանի համամասնությունն այդ 1%-ում սակայն ավելի զգալի էր՝ 0.7%, Հայաստանի 0.3%-ի դիմաց, արձանագրում են զեկույցի հեղինակները, հատուկ ընդգծելով, որ 2016-ից 2020 թվականներին ձեռք բերված զենքերից շատերը առանցքային դերակատարություն ունեցան անցած տարվա հայ-ադրբեջանական 44-օրյա պատերազմի ընթացքում։ Ինչ վերաբերում է սպառազինության համաշխարհային շուկայի ընդհանուր վիճակին, ապա այն 2020 թվականին որոշակիորեն կայունացել է։ Սովորական սպառազինությունների մատակարարումների 2016 թվականից նկատվող շարունակական աճը նախորդ տարի կանգ առավ, վերադառնալով 2011-ից 2015 թվականների մակարդակին։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Կորոնավիրուսի երրորդ ալիքն է Հայաստանում 116%-ով աճել է դեպքերի թիվը, հայտարարում է առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչ Գայան Սահակյանը։ Նա հույս է հայտնում, որ շատ շուտով արդեն պատվաստանյութը կլինի Հայաստանում, ասում է, ամեն ինչ արվում է դրա համար։ Գայան Սահակյանը Facebook-յան ասուլիսի հյուրն էր, հաղորդումը վարում է Նարեն Եղալեչյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Եթե այս տեմպերով շարունակվի, ես վախենում եմ նույնիսկ դա ասել, այսօր վերարտադրման ցուցանիշը 1.5 է, իսկ դա նշանակում է առաջիկա 7 օրվա ընթացքում առնվազն 5000 դեպք լրացուցիչ նոր դեպք մենք կունենանք։ Սարսափեցնող թիվ է, բայց իրականում մեր փորձը, մեր աշխատանքը, մեր վերլուծությունը և կանխատեսումները դա են գուշակում։
7 օրերին, այդ 7 օրը միացին, չէ՞,
որովհետև նայեք, այսպիսի վիճակագրություն գոյություն ունի նախորդ 14 օրվա, դրանից առաջվա 14 օրվա համեմատություններով 116%-ով դեպքայնությունը նոր դեպքերի աճ են ունեցել, իսկ վերարտադրման ցուցանիշը, եթե 7 օրվա կտրվածքով համեմատում ենք, արդեն հասել է 1.5-ի, իսկ դա նշանակում է, որ 1 մարդը արդեն 3 մոտ 3 մարդ կարող է վարակել, իսկ դա հաշվարկներով բերում է արդեն կանխատեսվող թիվ 5000-ից ավել դեպքեր, նոր դեպքեր։ Սա համապատասխանում է ընդհանուր նախորդ ալիքների ժամանակ նմանատիպ իրավիճակներին, այսինքն սկզբից փոքր-փոքր թվերով աճում է, ժողովրդը, բնակչությունը այդքան էլ ուշադրություն չի դարձնում, զգոնությունը այդքան էլ բարձր չի, բայց հետագայում արդեն երկրաչափական պրոգրեսիայով շատ արագ, ամեն տենց 7 օրը, ամեն 14 օրը արագ կրկնապատկվում է, այսինքն եթե մենք նախորդ 14 օր ունեինք, եթե հիշում եք, օրական 150-ից 200 դեպք, այսօր արդեն 500-ից 700 դեպքի մասն ենք խոսում, արդեն հաջորդ 17-ից 14 օրվա ժամանակահատվածում արդեն օրական մինչև 1000-ից 1500 դեպքի հետ գործ
ունենք։ 116%-ով նոր դեպքերի թիվն աճել է, սա երբ ատվյալներ են այսօրվա։
Այսօրվա, այո, համատական կտրվածքով ենք ասում, նախորդ 14, յուրաքանչյուր 14 օրվա համատությամբ։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր տեղումներ են սպասվում, օդի ջերմաստիճանը այսօր եւ վաղը աստիճանաբար կբարձրանա 8-ից 12 աստիճանով։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումներ, այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։